такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 1939. Gada 1. septembrī sākās otrais pasaules karš, sākās ar nacistiskās Vācijas uzbrukumu Polijai. Pāris trīs nedēļu laikā Polijas valsts beidza pastāvēt, taiskait arī tāpēc, ka no austrumiem Polijā iebruka sarkanā armija. Tajā brīdī, kad Padomju Savienība un Vācija sadala savā starpā Poliju, tad vērojot tos spēkus, kurus šīs lielvalstis ir mobilizējušas, daudz jau tobrīd secina, ka ar to nekas nebeigsies, ka Austrumeiropas sadalīšana turpināsies. Un no Padomju Savienības puses otrais solis šajā ģeopolitiskajā spēlē ir neuzbrukšanas līgumu uzspiešana trīs Baltijas valstīm. Mani sarunas biedri studijā Kārlis Kangers. Labdien.
Labdien.
Un Valdis Kuzmins.
Sveicināti.
Sveicināti. Padomju Savienība rīkojas visai taktiski, jo nevēršas pie visām trīs Baltijas valstīm uzreiz, bet, kā saka, lauž pa vienai. Varbūt, Kangerkungs, jūs varētu šo procesu mazliet sīkāk raksturot.
Jā, jau pēc 1. septembrī diplomātu aprindās kursēja baumas, ka nākošais solis varētu būt, ka Padomju Savienība vērsīsies pret Baltijas valstīm. Un it sevišķi, tas kļuva ļoti aktuāls jautājums pēc 17. septembra, kad Padomju Savienība uzbruka Polijai. Un jautājums jau ir tā, vai Krievija paņems Baltijas valstis tūliņ, vai vēlāk, ja mēs apstāmies Vācu Krievu vienošanos augustā, tad vēl nebija skaidrs. Arī šodien apskatot Vācu diplomātu dokumentus, vai Krievi to darīs tūliņ, vai kā daži vēlāk apraksts, ka pusgadu laikā Austrumeiropas sadalīšanas plāns risinās, tas toreiz nebija tik skaidrs. Bet Latvijai viens bija skaidrs, ka Padomju Savienībā ir notikusi mobilizācija, ļoti lieli militārie spēki savilkt pie Igaunijas un Latvijas robežas, un ka nākotnē kaut kas var draudēt.
Pirmais Padomju Savienības upuris ir Igaunija. Kādi ir tie formāli argumenti, kurus Padomju Savienība izvirza, jo nu, tā ir ultimatīva prasība noslēgt šos līgumus?
Nevajag aizmirst, ka Baltijas valsts bija deklarējuši absolūto neutralitāti. Jā. Tas nozīmē, ka viņi izturēsies ne tik pret karojošiem neutrāli, bet vispārīgi, teiksim, ievēros Baltijas jūras basēnā neutrālo pozīciju. Ar Igauniju iemesls radās tā, ka poļu zemūde Norzeli bija internēta Tallinā, un viņa, es pareizi atceros, bija 18. septembrī no Tallinas izmuka. Šito te Krievi minēja, ka iegāns, ja, ka Igaunija nevarot garantēt savu neutralitāti, tāpēc viņi vēršas ar šādām prasībām pie Igaunijas. Un šai laikā Igaunija arī domāja par pretošanos, un viņa 18. septembrī aizsūtīja pulkvedi Māsingu uz Vāciju, lai pieprasītu palīdzību no Vācijas vai vismaz bruņojumu, munīciju vai tam līdzīgas jautājumus kārtot, jo nevajag aizmirst, ka Igaunijai bija ar Vāciju slepeni militāra sadarbība, kas attiecās uz Padomu Savienību. Tāda paša slepeni sadarbība arī bija Somijai ar Vāciju. Latvijai šādu sadarbību Himmlers piedāvāja 1939. Gada jūnijā. Tie dokumenti nav ārlietu ministrijā, bet tie ir Čekas arhīvā, Munter privātos dokumentos, ko Munters apraksta šito te piedāvājumu, bet Latvija to esot noraidījusi.
Kā izskatās no Latvijas tīri militārā viedokļa tajā brīdī, kad Krievija izsludina mobilizāciju un savelk spēkus pie Latvijas robežas? Nu, kāda ir Latvijas armijas vadības reakcija?
Latvijas armija bija ļoti norūpējusies. Pirmā informācija, ka notiek ļoti plaša mobilizācija un tiek savilkti jau reāls samobilizētas vienības, un notiek jau pirmās sarunas, ko darīt tālāk, tas varētu būt 14., 15., 16. septembris un pilnīgi skaidrs jau pēc 17. septembra. Šī diskusija, ko Latvijas bruņotie spēki varēja darīt, bija ļoti plaša jau pēc otrā pasaules kara, kad bijušie Latvijas armijas virsnieki, pēc tam bija piedalījušies Latviešu leģionu, otrā pasaules karā izvērst arī publisku diskusiju, vai vajadzēja pretoties, varēja pretoties un ko tur varēja darīt. Viedokļi bija dažādi. Principā problēma tāda, ka šodien nav saglabājušies nekādi konkrēti tieši aizsardzības plāni, jeb konkrēti aizsardzības saraksti kā tādu. Lēmumus, kādus pieņēma Latvijas armijas vadība un kā viņi šos lēmumus īstenoja, tos šodien ir iespējams izsekot pēc tādiem sekundāriem avotiem, pēc atbildēm uz vēstulēm, jeb atbildēm uz rīkojumiem un tā tālāk un tā tālāk. Tā problēmas būtība galvenā, ka Latvijas armijas pastāvošie mobilizācijas un aizsardzības plāni, kādi bija, teiksim, izsūtīti visām karaspēka vienībām, paredzēja kara darbību pret Vāciju. Tas bija tas, kam Latvijas armija bija gatavojusies, sākot jau no 1936. gada oktobra, kad tika apstiprināts oficiāli pēdējais 4. Mobilizācijas sadalījums, un atbilstoši 1938. gada 2. jūlija armijas komandiera direktīvai darboties atbilstoši variantam D, respektīvi variantam Dienvidi. Plāns tika izstrādāts ar tādu iespējamo scenāriju, ka Vācija sāk aktīvu kara darbību pret Lietuvu, ņemot vērā pastāvošās domstarpības par Klaipēdas, respektīvi Mēmeles apgabalu, un baidoties no tā, ka Vācija turpinās savu kara darbību arī pret Latviju, tad būtu gataviem šādam te scenārijam. Paredzēja Latvijas bruņotos spēkus samobilizēt 3-4 dienās, tā lai visi būtu gatavi ne tikai sezošās vienības un atsevišķi bataljoni un pulki, bet tiešām Latvijas armija 141,000 cilvēku sastāvā būtu, kā tajā laikā teica, gatavi iziet karagājienā. Tajā brīdī, kad parādījās informācija par Padomju Savienības izvērsto mobilizāciju un jau aktīvu kara darbību, bija skaidrs, ja notiek pēkšņs ienaidnieki iebrukums Latvijas teritorijā, ko it kā gaidīja, un tas parādās atsevišķos dokumentos šāds te termins, respektīvi, ja Padomju Savienība iebruka Latvijas teritorijā, mums nebūtu 3-4 dienas, lai šo mobilizāciju veiktu. Un kas parādās šajā publiskajā diskusijā pēc otrā pasaules kara, ja Latvija tīri no militārā viedokļa gribēja pretoties Padomju Savienībai, tad mobilizācija bija jāizsludina jau vēlākais septembra vidū, 15., 16. vai vēlākais 17. septembrī, lai varētu šo mobilizāciju veikt, kas bija paredzēta plānam D, un pēc tam samobilizēt visu armiju, un jau pēc tam veikt pārgrupēšanos iespējamai karadarbībai pret Padomju Savienību. Taču tas bija politisks lēmums, es pieļauju, ja būtu politisks lēmums. Jāveic mobilizācija, to varēja veikt, un tad, protams, tālāk ir tīra spekulācija, ar ko tas izbeigtos.
Jautājums, cik ilgi?
Pēc būtības tas ir jautājums, cik ilgi un cik liela zaudējuma, jo kurā gadījumā skaidrs, ka Latvija nevarētu saglabāt savu neatkarību militārā ceļā cīņoties pret Padomju Savienības. Tas tiešām ir laika jautājums. Bet vispārējā mobilizācija netika izsludināta, lai gan Latvijas armijas vadība darīja visu, lai pēc iespējas uzlabotu armijas aizsardzības spējas. Tas ir 28. septembrī armijas štābs izsūtīja direktīvu visām divīzijām rīcībai pēkšņu ienaidnieku uzbrukumu gadījumā, un 2. oktobrī ir saglabājušies dokumenti, piemēram, no Zemgales divīzijas štāba, kur viņi izsūtīja atpakaļ armijas štābam sagatavot pavēlu uz divām lapām, pavēlu karadarbībai. Respektīvi, pavēle bija izdota, tikai jānosūt signāls, ka šī te pavēle ir jāīsteno. Tā kā viņi darīja visu, ko varēja, bet bez šīs te vispārējās mobilizācijas izsludināšanas septembra vidū jautājums par aktīvu kara darbību praktiski nebija aktuāls. Tajā brīdī, kad jau bija skaidrs, ka Padomju Savienība izvirza konkrētas un nepārprotamas pretenzijas pret Latviju.
Būtībā nav jau tādi dokumenti īsti pieejami, kur ir šie te jautājumi un šī lemšana aprakstīt, bet ir Maskavā Čekas arhīvā ģenerāla Berķa dienas grāmata saglabājusies. Un jautājums tika izlemts par pretošanos vai nepretošanos 28. septembrī 1939. gada. Šai laikā bija izvirdzīts prasības Igaunijai. 28. septembrī Selters bija Maskavā parakstīt vienošanos ar Padomu Savienību par bāžlīgumiem. Un Munters un Latvijas valdība bija ļoti neapmierināta ar Igauņu rīcību, jo viņi nebija latvieši vispār informējuši par Krievu prasībām un šī te līguma slēgšana. Latvija arī bija griezusies tāpat, kā Igaunija pie Vācijas prasības. mācīt, vai varēs saņemt kaut kādu militāru palīdzību, respektīvi varēs dabūt, piemēram, munīcijas Vācijas, varēs atsūt 21. vai 22. septembrī šo te Latvijas lūgumu prasību noraidīt, teiks, mēs esam ar Krieviju vienojušies, mēs esam noslēguši līgumu, mēs neko nevaram darīt. Jā, tā kā tas bija 21. 22. septembrī. Staļins Vācija informēja 24. 25. septembrī, ka viņš plānojot Austrum Eiropā pārvērtības. Un viņš arī toreiz ielūdza Ribbentropu uz Maskavu parakstīt jaunus līgumus, un Ribbentrops bija Maskavā 28. septembrī, kad viņi parakstīja Staļina vienošanos par Austrum Eiropas sadalīšanu, un otrā slepenajā līgumā Lietuva tika ieskaitīta padomu interesu sfērā. 23. augustā parakstīta līgumā Lietuva skaitījās vēl Vācijas interesu sfērā, un tad ar 28. arī visa Baltija, ieskaitot Somiju, jau tika piešķirta padomu interešu sfērai. Un Latvija arī šos jautājumus ir diskutējusi, Munters braukājot pa ārzemēm, viņam arī tika uzstādīti jautājumi, vai latvieši pretosies padomu agresijai, ja tāda būs vai nē, un vienmēr viņš atbildēja šo jautājumu ar jā. Izšķirošā lemšana, kā es minēju, notika 28. septembrī 39. gadā, un šajā sanāksmē piedalījās no armijas puses ģenerāls Balodis, ģenerāls Berķis, Ulmans pats un ārlietu ministrs Munters. Un šai sēdē Ulmanis un Munters izteicās par militāru pretošanos. Bet armijas vadītāji uzskatīja to, ka Latvijas armija nesot gatava pretoties Padomu Savienībai. Tad sēd Ulmans esot atstājis, izgājis ārā, kādu pusstundu pārdomot šās jautājumus, un tad viņš atgriezies pie pārējām trim personām un paziņojis, ka Latvija nepretosies Padomu Savienībai, ja viņi uzbruks vai izvirzīs kaut kādus līgumus. Un tas nozīmē, ka būtībā armijas augstākā vadība bija tā, kas pati rosināja uz nepretošanos. Ja mēs apskatām attīstību armijā, kāda bija, ka būtībā Latvijas armija bruņošanās pēdējos gados bija ļoti nolaista. Netika iepirktas vajadzīgais kara materiāls, bet pretošanās uzskatīja tā, ka nav iespējama, respektīvi ļoti vājā apmērā, un Mulmans sprieda, ka neupurēs veltīgi bezcerīgā situācijā ar latviešu cilvēku dzīvības. Tā bija viņa nostāja. Un tad Munters 1. oktobrī paziņoja Krievijas vēstniekam te Latvijā, ka Latvija nepretos. Tā viņa otrā Latvija dabū ielogumu braukt uz Maskavu, un tas viss arī izcinājās diplomātiskā ceļā.
Es drusku pakāpšos atpakaļ uz to šīs lietas aspektu, kā Valdi jūs teicāt, tad Latvija bija gatavojusies pamatā uzbrukumam no Vācijas puses jau 36. gadā. Kas bija pamatā tādam konceptam?
Šajā gadījumā es pieļauju, te gan nav saglabājusies visa armijas vadības saraksta, kas notika šī te 4. Mobilizācijas sadalījuma izstrādes gaitā. Bet šajā gadījumā es pieļauju šīs attiecības ar Vāciju un vispār attieksme pret vāciešiem kā tādiem. Ja mums jāatcerās, ka 30. gadu beigas tas ir tas, ka tiek uzsvērts, ka latvieši ir atbrīvojušies no 700 gadu verdzības jūga un vācu landesvērs. Tas vienmēr ir bijis vairāk, ja mēs salīdzinām piemēram ar Igauniju, kuriem šī te problēma nebija tik būtiska, tad Latvija tā vienmēr ir diezgan liela problēma. Un tad, kad 30. Gadu vidū būtiski izmainās Vācijas ārpolitika un vispārējais līdz ar Hitlera nākšanu pie varas, un izvērtējot par un pret, kas varētu būt visticamākais scenārijs, es pieļauju šeit nebija grūti izvēlēt, jo šajā brīdī, 35. 36. Gadā, un līdz pat 39. Gadu vasarai, Padomju Savienība nebūtu neizskatījās vismaz no Latvijas viedokļa, kā Eiropas valsts, kura izvirzītu būtiskas ambīcijas un kuras būtu gatavas atbalstīt ar militāru spēku. Latvijas geogrāfiskais stāvoklis ir tāds, ka nevarēja izstrādāt aizsardzības plānus, kas būtu universāli, kas būtu vienlīdz labi kā pret Vāciju, tā pret arī pret Padomju Savienību. Tas nav iespējams. Tādā gadījumā mums būtu jātur 100 tūkstoši mobilizēt armiju visu laiku. Tas nav tikai plāns, tas nav dokuments uz 10 lapām, ko mēs varam pieņemt vai nē. Tam visam aizmugurē ir ļoti smags un rūpīgs darbs, kad tik skaidrs, ka Padomju Savienība ir ienaidnieks numur 1 un sākās jauna mobilizācijas plāna izstrāde, piektā sadalījuma izstrāde. Tas darbs aizņēma gan īsti nepilnu gadu. Un tur bija sarakste tūkstošiem lapās, tika transportēt tūkstošiem tonnu kara krājumu šķērsām pa visu Latviju. Tā bija lielākā militāro krājumu un karaspēku vienību pārvietošana kopš atbrīvošanas cīņām. Tas bija fundamentāls darbs, ko nevarēja veikt divās, trijās dienās. Tas nebija iespējams. Un es pieļauju, ka šajā lēmumā 28. septembrī Latvijas armijas vadība, sevišķi gribētu uzsvērt armijas štāba priekšnieku ģenerāli Hugo Rožensteinu, kas bija ļoti profesionāls karavīrs, augsti izglītots, ļoti erudīts, un lasot gan viņa darbus, gan viņa sarakstu sekojot līdzi, viņš ļoti labi saprata, ka tas mobilizācijas plāns, kas bija Latvijā izstrādāts, lai izsludinātu mobilizāciju 28. septembrī, tas nedarbojās.
Mēs jau minējām pašā sākumā, ka Baltijas valsts bija deklarējuši absolūto neutralitāti, bet kara priekšplānā nevajag aizmirst, ka jau notika Franču, Angļu padomu savienības sarunas par Baltijas telpu garantēšanu, padomu savienību prasīja vai iesoļošanas vai caušoļošanas tiesības. Sakārt, tas jautājums jau visu laiku bija aktuāls. Ja Latvija neizstrādāja kaut kādas plānus, aizsardzības plānus pret padomu savienību, tas ir cits jautājums. Bet padomu savienības briesmas pastāvēja visu laiku. Arī, ja paskatās atpakaļ 30. gados, tas jautājums arī rietumu diplomātijā visu laiku parādās, vai Baltijas spēs pretoties padomu savienības spiedienam, jā, vai nu politiskam, vai ekonomiskam, vai arī militāram. Tā kā tādas briesmas jau visu laiku pastāvēja. Vienīgais toreiz Latvijā bija diktatūra, sabiedriskie jautājumi netika atklāti, cilāti diskutēt, visas tīrīšanas Krievijā, teiksim, tauta nebija pārāk labi informēta, bet politiskā elīte bija ļoti labi informēta par visu notiekošo Eiropā. Arī pēc 39. gada, pēc Krievijas iebrukuma Polijā, ka tur jau sākās deportācijas, visu līdz 40. gadam jau bija zināms, ja kādi padomu metodas, kas ir gaidāms Latvijai pēc 40. gada jūnija. Bet tas bija tikai zināms Latvijā toreiz šaurai cilvēku grupiņai, kas nodarbojās ar diplomātiju sēdē ministrijās.
Jā, un tas ir tas varbūt mūsdienās joprojām vissāpīgākais jautājums. Jā, protams, no vienas puses pretoties nevarēja, katrā ziņā neilgstoši, bet kādi bija tie motīvi, kas lika tajā brīdī Latvijā pie varas esošajiem, nu, pirmām kārtām jau Kārlim Ulmanim, kas lika turēt tautu salīdzinoši lielā neziņā, nu, nodarboties ar tādu iemidzināšanas politiku.
Diktatūra jau ir savi uzdevumi, jau savu vadonības principi. Presa jau būtībā Latvijā bija diezgan brīva, cenzūra jau vairs nepastāvēt, bija tikai pēc cenzūra, pēc avīzes izdošanas. Tika cenzēt, ne pirms izdošanas. Pirmos mēnešos bija tiešā cenzūra, bet pēc tam vadībai bija jāpaļaujās uz redaktoru pašcenzūru, ka viņi zināmas lietas neievietoja. Un tas mehanisms bija, kā redzams, Latvijā labi izstrādājis, bet bija arī iespējas Latvijas cilvēkiem lasīt ārzem avīzes. Ja tas nebija aizliegts ievest Latvijā. Tā kā informācija, kas gribēja, jau varēja dabūt.
Nu, tāpat jau arī radio varēja klausīt.
Jā, tā jau nebija, ka bija informācijas noliegt, bet latviešu presē par to maz runāja. Bija arī padomu savienības spiediens, viņa jau nepatika. Ja skatās, diplomātiski norāda, ka rakstot slikti un tam līdzīgi, tāpat vācieši mēģināja panākt, lai avīzēs izmaina redaktors, žīdis vai ebrejs, kā saka, lai tos nomaina no redakcijām. Un tam līdzīgi tādu pasākumu vērojam visu laiku, ka vēlas, lai būtu personas, kas raksta par šīm te valstīm draudzīgi, par Vāciju, par padomu savienību un tam līdzīgi.
Runājot par 39. gada septembra nogali, protams, jāsaprot, ka tajā brīdī, kad Latvijas valdība izsludinātu Latvijā pilnu mobilizāciju, padomu savienību to daļu varētu to traktēt kā naidīgu rīcību.
Nepārprotam, tiklīdz kā tiek izsludināta mobilizācija, tas pilnīgi automātiski tiek uzsverts kā naidīgs solis, kas izsauc uzreiz pilnīgi atbilstošu reakciju. Šajā gadījumā mēs varam runāt par Somijas piemēru, kura ļoti prasmīgi izsludinātā saukto slēpto mobilizāciju un sāk iesaukt atvaļinātos un spēja novilcināt sarunu gaitā, kas notiks ar Padomju Savienību un Somiju 39. Gada rudenī, kur arī tika izvirzīta zināmas prasības un teritoriālas pretenzijas, viņi tomēr spēja veikt mobilizāciju, pēc tam īstenot aktīvu pretošanos. Latvijas gadījumā tas bija praktiski neiespējams. Vēl jau vairāk var minēt, ka 9. oktobrī, jau pēc tam, kad bāzes līgums tika parakstīts, tika sasaukt Latvijas armijas divīzija komandieru sapulce, kurā bija jāapspriež jautājumu, ko tālāk darīt un kas vispār noticis, kurā kara ministrs ģenerālis Balodis arī atbildēja uz jautājumu, kāpēc nepretojās. Un viņa versijā, jebš tas, ko viņš gribēja teikt divīziju komandieriem, viņš uzsvēra, ka Pirmām kārtām Latvija nepretējās, jo bija palikusi viena pati, respektīvi Baltijas Antanta nebija sev attaisnojusi. Balodis paziņoja, ka šī karadarbība nenest nekādus panākumus, tas tikai novest pie inteliģences un latviskā elementa izskaušanas. Nu, jāatsver arī tas, ka ar to, ka Latvija šo bāzu līgumu parakstīja, tas nebūtu nenozīmē, ka Latvijas armijas vadība uzreiz paziņoja, nu visi mēs esam padevušies, neko nedarīsim. Kā jau es teicu, viņi sāka ļoti rūpīgi strādāt pie Latvijas armijas, cik tas bija iespējams, modernizēšanas, uzlabošanas, apmācības, pārbūves. Tajā laikā es pieļauju, ka to visu uzskatīju, ka vēl viss nav zaudēts, ka tas ir bāzes līgums. Jā, mēs esam ielaiduši savā teritorijā 20 tūkstoši plus sarkanās armijas un sarkanās kara flotas karavīri, bet vēl ir neatkarīga valsts, vēl ir Latvijas armija un iespējams, ka nākotnē to ir kaut kā ir iespējams labot visām tām sarunām, kas notiks starp Latviju un Padomju Savienību jau pēc bāzes līguma, tā jumta līguma parakstīšanas. Tur vēl sako vesela rinda daudz un dažādu līgumu.
Jā, ja runā par līgumiem, tiksim, diskusijā Latvijā viens ir aizmirst, ka 40. Gada martā Latvija noslēdz ar Padomu Savienību bruņošanās iepirkuma līgumu par vairāk kā 20 miljoniem latu.
Ja? 33 miljoni latu.
Jā, tas jāaizmirst, to Padomu Savienību gribēja panākt, lai Latvija neiepērk ieročus rietumos. Otkārt, viņi savus maksājumus par bāzēm tādā veidā būtu seguši un treškārt būtu Latvijā ievests padomu kara tehnikā, kas arī ja vēlāk viņi plānoja pēc pusgada vai gada pārņemt Latviju pavisam, tad tas arī būtu viņu kara tehnika. Šito te līgumu parasti aizmirst.
Tas bija viens no vissvarīgākajiem punktiem un principā, ja mēs runājam par to, ko pieprasīja no Padomju Savienības, ir 33 miljoni latu, tur bija ļoti daudz kara tehnikas, 96 smagie lielgabali, 96 zenītlieki, 26 tanku un tā tālāk. Mums ir jāatcerās, ir problēma, ka Latvijas armijas vadība un Latvijas valdība sāka drudžaini meklēt iespējas abruņoties, bet 39. Gada beigās neviena no Eiropas valstīm nebija gatava viņam neko pārdot, tāpēc, ka paši šīs te valsts atradās drudžainā brunošanas politikas pašā karstumā, neviens nebija gatavs dot. Padomju Savienība, kura principiāli piekrita pārdot šos te kara materiālus, šajā līgumā bija iekļauts ļoti būtisks punkts, piegādāja ne tikai ieroči, bet piegādāja arī benzīnu, piegādāja kurināmo. Kopējais saraksts ir, manuprāt, bija 10 tūkstoši tonnas dažādu mantu un šo benzīnu arī atved. Nevar tā viennozīmīgi paziņot, mēs šodien ziņām, ar ko tas viss beidzās retrospektīvi, bet tajā brīdī, kad viņiem bija jāpieņem lēmums septembra beigās, oktobra sākumā, iespējams, ka dažādi iemesli pēc gan Latvijas armijas vadība, gan Latvijas politiskā vadība tajā visā mēģināja saskatīt vairāk plusus nekā mīnusus un varbūt mēģināja no tā iegūt arī kaut kādu, ja ir izvēle starp karadarbību un armija it kā nav gatava, kā to armijas vadība apgalvo un šāds te līgums.
Var pieņemt, ka tajā brīdī tas izskatījās mazākais ļaunums no Latvijas vadības puses.
Tā var teikt.
Jā. Ja mēs tagad precizējam tīri chronoloģiski, līgums starp Latviju un Padomju Savienību tiek noslēgts Maskavā
5. oktobrī.
Latvijas situācija pēc tam, kad līgums ir noslēgts. Latvijas militārā situācija, protams, ir pavisam cita.
Situācija pasliktinājās daudzkārtīgi, bet šeit noteikti ir jāsver, Latvijas armija sāka ļoti enerģiski, ļoti sekmīgi darīt visu, lai uzlabot Latvijas armijas aizsardzības spējas, un tas ietvēra sevi nu, visdaudz, ko tika pārskatīts štatu saraksts, tika rakstīts instrukcijas, tika pieņemti, ja nemaldos pār pa 20 dažādiem likumiem, gan zirgu rekvizēšanai, ratu rekvizēšanai un tā tālāk, tika nomainīti armijas komandieri. Anekdotiski var minēt tādu pavēli, ko parakstīja ģenerālis Berķis. 40. Gada pavasarī viņš rakstīja, ka sakarā ar ļoti daudzajām virsnieku nomaiņām būtu jāpārtrauc saviesīgi banketi par godu atvaļināšanai un būtu vienkārši jāapmierinās ar vienu vīna glāzi, jo savādāk tas pārāk sit pa kabat jaunākajiem virsniekiem, kas uztur visu šos te lielos pasākumus. Ja mēs runājam par Latvijas armiju, tā bija viena no tām, kura mācījās uz citu kļūdām, mācījās ļoti ātri. Tika ņemt vērā gan Polijas kara pieredze, gan Somijas kara pieredze. Un arī šajā gadījumā ir jāuztver, ka diezgan bieži ir pārvērtēta šī sarkanās armijas atsevišķā strēlnieku korpusa kaujas spējas Kurzemē. Ja mēs ņemam vērā pašu Krievijas korpusa komandieru un arī Padomju Savienības militārā pārstāvi šeit Latvijā viedokli, šis korpuss līdz 1940. Gada pavasarim bija nonācis praktiski katastrofālā situācijā. Jo Latvijas puse darīja visu, kas bija viņas spēkos, lai pēc iespējas vairāk apgrūtinātu šo sadzīves stāvokli. Un bija pat plāni 1940. Gada maijā, jūnijā šo korpusu izvest, jo viņš bija kļuvis kaujas nespējīgs. Vienkāršu apstākļu dēļ un nomainīt ar citām karaspēku vienībām. Teiksim, bija plāns māja beigās atbrīvoties no bāzes Ezerē, Ventas labajā krastā, it kā šajā pusē krastam. Tā bāze vienmēr ir uzsvērta kā tāds ļoti būtisks draudz, jo mēs esam zaudējuši Ventas līniju iespējamais kardarbības gadījumā. Pats sarkanās armijas vadība to nebūtu neuzskatīja par tādu ļoti lielu iegumu. Viņi plānoja šo 10. Tanku pulku no Ezeras pārvietot uz Vaiņodu, jo viņš bija pilnīgi atraut no citām karaspēku vienībām. Upes otrā krastā bez atbalsta, apgādes, bez iespējas dzīvot, bez iespējas nodrošināt remontu tankiem. Tā kā Latvijas puse ļoti veikli un viltīgi darīja visu, lai šis korpus gada laikā būtu, teiksim, tā novests līdz kliņķim.
Īsāk sakot, tas, ko mēs varam secināt vispār, ka tajā brīdī, kad 39. Gadā Latvija ir spiesta parakstīt šo bāzu līgumu, ne no politiskās vadības, ne no militārās vadības viedokļa, tās vēl nešķiet beigas, un Latvija neatmeta cerības saglabāt savu neatkarību un iespējams pretoties Padomju Savienībai kaut kad perspektīvā arī tā skaitā ar militāru spēku.
Jā, viennozīmīgi, viennozīmīgi. Ja pat viņi zināja to, ka iespējams, ja būs karadarbība, mēs zaudēsim, viņi turpināja pildīt savu pienākumu, cieši tas, kas attiecās uz armijas vadību, darīja to profesionāli un darīja, protams, savu iespēju robežās pirmkārtām Latvijas geogrāfisko iespēju, ekonomisko un, teiksim, tādu resursu robežās. Viņi darīja, ko varēja.
Kā ir ar Latvijas diplomātiju un politisko vadību?
Mulmans jau domāja, vismaz tas uzskats bija tagad, dzīvos, kā varēs skatīsies, un kaut kad jau šī situācija beigsies un būs iespējams uzlaboties.
Nu jā, ļoti iespējams cerēja, ka citādi risināsies notikumu rietumu
fronti. Jā, viss, kas varēja mainīties, tā kā. Bet galvenais bija izturēt šito te laiku, tiksim, ka tauta necieši un valsts struktūras. Padomu Savienības Latvijas līgums jau paredzēja, ka Padomu Savienība nedrīkst iejaukties iekšējās lietās. Tur jau tas bija skaidri pateikts, un uz tā pamata arī Latvijai 40. Gada jūnijā iesniedz ultimāti, un Munters jau atbildēja, ka mēs esam ieturējuši šo te līgumu un ka visi padomu izvērstie pārmetumi ir nepatiesi.
Jā, un uz ko viņam atbildēja, ka jā, ka šis te līgums formāli tiek atbalstīts, bet faktiskā attieksme neapmierina. Un Latvijas puse darīja visu, lai mazinātu šī līguma reālās sekas.
Kā mainās Latvijas situācija no starptautiski tiesiskā, lielā starptautiskās politikas aspekta?
Galvenais ir tas, ka Latvija bija pirms tam deklarējusi absolūto neutralitāti, un ar šo te līgumu viņa pazaudēja neutralitāti. To Latvijas politiķi paši neuzsvēra, bet mēs palasam citu valstu diplomātus, tad viņa Latviju klasificē vairs kā neneitrālu valsti, kas ir pieslējusies Padomu Savienībā.
Tajā brīdī, piemēram, no Britu valdības viedokļa izskatās, ka pieslieties Padomu Savienībai būtībā nozīmē pieslieties Padomu Savienības un Vācijas tobrīd zināmā mērā militārai savienībai.
Es domāju, es tā to netulkotu.
Lielbritānija darīja visu, lai neiesaistītos kādā nebūtu konfliktā ar Padomju Savienību, jo viņai tajā brīdī jau bija pilnīgi pilnas rokas ar pasludināto karu pret nacistisko Vāciju.
Daudz jau gaidīja, ka kaut kad izcelsies konflikts ar nacistisko Vāciju un Padomu Savienību. Nav jau tā, ka par to nedomāja un neplānoja. Tādas iespējas bija. Vienīgais scenārijs bija, kas bija diezgan neparedzēts, bija, ka Vācija un Padomu Savienība noslēdz draudzības un sadarbības līgumu. Tas bija tāds pārsteigums. Un Latvijas diplomāti arī to aprakstīja, ka Latvijas politikai viss sliktāko varianti. Sabas lielvaras vienojas un saprotas. Ja. Šim jau politika tika izbalansēta šiem te Vācijas Padomu Savienības pretešībā.
Un var jau teikt, ka tas bija visai pasaulē viss nevēlamākais scenārijs, kas arī atļāva aizsākties otrajam pasaules karam. Ar šādiem secinājumiem mēs arī varam mūsu raidījumu šodien noslēgt. Un es saku paldies maniem sarunas biedriem, Kārlim Kangarim un Valdim Kuzminam.
Paldies!
Paldies!
Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.